السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الأفاضل، hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha kuudiriki mwezi wa Ramadhani, na tunamuomba yeye jalla jalalu atuwafikishe katika kuumaliza salama, pamoja na kutekeleza matendo kwa namna ambayo anaridhika nayo. Thumma inna mimma taqbaluhu al-uqulu salima أن من أراد النجاة وأراد الفوز في أمر ما من الدنيا والآخرة فليقتدي بمن سلف ونجا في ذلك الأمر لينال ما نالوا وليصل إلى ما وصلوا. حقيقة katika mambo ambayo kila akili iliyosalimika itayakubali ni kwamba yule ambaye amekusudia kufanikiwa na kufaulu katika jambo lolote hapa duniani kadhalika akhira, basi ajilazimishe na kuwafuata na kuwaiga wale ambao wamefanikiwa katika jambo hilo. Walidhalik, wale ambao wanatarajia kuwa na maisha mazuri, basi huwaiga na kuwafuata wale waliofanikiwa, wakaangalia namna gani matajiri walifanikiwa na wao wafanikiwe. Hivyo hivyo sisi tuna yakini ya kwamba kuna vizazi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala aliridhika navyo na matendo yao. Wahum salafuna salih, wao ni kiigizo chetu katika jambo hili la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani, bila shaka salafu salih walifanya matendo, walidirikiwa na kipindi kama hichi. Kwa hiyo ni lazima juu yetu, tukitaka kufikia walipofika wao, basi tuangalie namna gani wao waliishi katika mwezi huu wa Ramadhani. Kaifa kanat ahwaluhum ma'a siyam wa qira'ati al-Qur'an walinfaq fi sabilillah, namna gani walikuwa salafu salih katika mwezi wa Ramadhani kuhusiana na funga yao, funga yao ilikuwaje, lakini vile vile baadhi ya matendo walivyokuwa wakialeta walifanyaje, ili na sisi tuweze kuwaiga na insha Allah tufikie pale ambako wamefikia wao. Ama siyamuhu, ama jambo la kwanza kuhusiana na funga yao, faqad samat jawarihuhum an ma'siyati ar-Rahman fasama al-lisanu an al-ghibati wan-namimati والفحش والكذب والبهتان وصامت الأعينان عن النظرة المحرمة الفتان وصامت الآذان عن سماع الغيبة والنميمة والأغاني وصامت اليدان عن لمس الحرام والقدمان عن المشي إلى الحرام فهذا كله هو المرام. سلف الصالح لم يقتصر على الإمساك عن الشرب والأكل فقط هو كفبليزيكا hawakuona kwamba inatosha kujizuia na venye kufungua kama kula na kunywa na mfano wake, hayo hayakutosheleza katika saumu yao, bali vilifunga viungo vyao pia, zikajizuia ndimi zao kuwasema watu na kuwasengenya watu na kufitinisha baina ya watu. Ikawa kazi yako wewe umefunga, lakini ni kuhamisha maneno kutoka sehemu moja kwenda nyingine, ukafitinisha baina ya Waislamu. Jizuie. Lakini pia waliyazuia macho yao kutazama vile vya haramu, kama ni kuwatazama wanawake barabarani au mfano wa vitu kama hivyo ambavyo sheria imetukataza kuvitazama. Kadhalika wakajizuia wao, kazuia masikio yao kusikiliza mambo ya haramu, kusikiliza usengenyaji. Inawezekana wewe sio msengenyaji, lakini umekaa kuwasikiliza wanawasengenya wengine, wao walijizuia na hilo. Wakazuia masikio yao kusikiliza miziki, kadhalika wakazuia mikono yao kushika yale ya haramu. Utamkuta Muislamu amefunga, lakini yuko ofisini, katika ofisi yake ya kazi atashikana mikono na wanawake, na wale wanafunzi watapeana mikono na wanawake wakiwa wanafanya discussion, lakini wamefunga. Salafu walijizuia na hilo katika Ramadhan na katika miezi mingine, kwa sababu Ramadhani ni darasa la kukufunza wewe ucha Mungu, namna gani unatakana uishi. Kwa hiyo salafu waliyazuia hayo yote, na wakazuia miguu yao kwenda kufanya mambo ambayo ni haramu. Ama yule ambaye faman dhanna anna siyama huwa mujarradu al-imsak anil akli washurbi wa sa'ir al-mufattirat, yule ambaye atakuwa anadhani kwamba kufunga ni kujizuia tu na vyenye kufunguza, basi mtu huyu fahuwa ba'idun an maqsid siyam, mtu huyu yuko mbali kabisa na makusudio ya saum. Kama qala alayhi salatu wassalam fi ma akhrajahu Ahmad wa ibn Majah, qala alayhi salatu wassalam rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Anasema mtume alayhi salatu wassalam, huenda mwenye kufunga ikawa hana anachokipata katika saumu yake hiyo isipokuwa ni njaa, anateseka tu lakini hapati thawabu. Saumu yake ni sahihi kwa sababu hatuambiwa rudia, lakini thawabu zake ni chache, bali anaweza kuzikosa zote. Kadhalika anaweza akasimama usiku kucha anaswali nyuma ya imam, lakini hana anachokipata isipokuwa ni ile tabu ya kukesha. Hivyo ndivyo alivyosema mtume alayhi salatu wasalam, kwa maana ni lazima kuna kitu kingine ukiacha huko kusimama peke yake, lazima uwe umezingatia kisimamo chako kweli, ni ihtisaban, kweli haujaghafilika kaa wewe wataladha na sauti ya imam, lakini haupo katika swala. Kadhalika Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anasema, idha sumta, pindi utakapofunga wewe, faliyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka, basi na masikio yako yafunge, kadhalika macho yako na ulimi wako pia ufunge, anil kadhibi, kuacha uongo, jizuie kusema uongo, wal maharim, na mambo mengine ambayo ni mambo ya haramu. Wadaa adhal jari, na acha kuwaudhi majirani. Waliyakun alika sakinatun wa waqar, na uwe una utulivu na una upole katika saumu yako, usiwe unafanana na wale ambao hawajafunga. Fala tajal yawma saumika wa yawma fitrika sawaan, usiifanye siku ya kufunga kwako na siku ya kufungua kama zinafanana, yani ulivyokuwa kabla Ramadhani na ndani ya Ramadhani hakuna tofauti, wako Waislamu hivi. Kadhalika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anasema, laysa as-siyamu min at-ta'ami wash-sharabi wahdahu, hakukuwa kufunga ni kujizuia kwa chakula na kunywa peke yake, walakin anil kadhib wal-batil wal-lahwi wal-halif, lakini kufunga ni kujizuia pia kuacha kusema uongo, kuacha kufanya batil, kadhalika kuacha kufanya pumbao. Kuna baadhi ya watu wa Ramadhani ndio wakati wa kupoteza muda wao, atakaa pale kwa sababu kuna masaa matatu manne jua kuzama, ataangalia televisheni yake, atazame mpira ama ataangalia ni movie au kitu kingine, na wengine watakaa maskani wakazungumza stories zikaisha, wakaingia kwenye kuwasema watu. Hii ndio kazi ya baadhi ya Waislamu. badala ya kukaa kusoma Qur'an, kukaa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kuswali, kama yamekushinda hayo yote bora ukalala, ukaweka nia ya kwamba nalala nipate nguvu ya kuamka kumtii Allah, utalipo kwa huo usingizi wako, lakini sio kufanya pumbao na mambo ya michezo katika mwezi wa Ramadhani, kadhalika kujizuia hapa hapa ovyo. Ndio maana baadhi salafu wakasema asaimu fi ibadati ma lam yaghtab, mwenye kufunga ataendelea kuwa yuko katika ibada muda wa kuja wasengenya watu. Ukiingia katika kuwasema watu vibaya, basi unajitoa katika makusudio ya saumu. Hakadha kana salafuna salih, hivyo ndivyo walivyokuwa wema wetu wakizingatia saumu kwa namna hiyo. Al-amru thani qira'atul Qur'an, jambo la pili ni jambo la kuisoma Qur'an. Kaifa kana salafuna salih, yaqul Abdullah ibn Mas'ud رضي الله تعالى عنه ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف ليله إذا الناس ينامون كذلك ونهاره إذا الناس يفطرون وببكائه إذا الناس يضحكون وبورعه إذا الناس يخلطون وبحزنه إذا الناس يفرحون وبصمته إذا الناس يخوضون. أنا اسمي عبد الله بن مسعود أنا تكيكان مسوماجي وقرآن. Kila ambaye anajilazimisha na kusoma Qur'an awe tofauti, ufahamike usiku wake wakati watu wamelala. Kama watu wanalala na wewe unasoma Qur'an, amka, swali kwa ajili ya Allah, soma Qur'an. Hivyo ndio utakana uwe, na sio miaka yote wasubiri Ramadhani ndio usimame usiku. Hili ni jambo ambalo muumini hatakikani kulikubali. Kama huwezi kusimama nusu ya usiku au thuluthu layli la al-akhir, ile thuluthi yote kama hauwezi, basi simama japo nusu saa kabla ya alfajiri, swali hata rakaa mbili. Sio kazi hiyo, na sio lazima uwe hafidhul Qur'an. Inawezekana ukasoma hiyo sura moja uliohifadhi Al-Qari'a ukaikariri hiyo hiyo, yatosheleza. Mtume Ali salatu wasalamu amewahi kusimama na aya moja usiku kucha. Wewe una udhuru gani wa kutokuswali qiyamul layl? Sio lazima, lakini katika mambo mazuri unakuwa katika waja wa Allah, wa ibadur rahman. Waja wa Allah ni wale ambao yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, usiku kiwapita wao wanasujudu na wanasimama kuswali kwa ajili ya Mola wao. Wewe si katika wanaoswali wala katika wanaosoma Qur'an, kwa sababu nyoyo zetu zimejaa kuipenda dunia. Tunapenda sana usingizi, lakini lau lingetoka tangazo hapa kutoka kwa mtu yoyote, kama ni serikali au matajiri, ya kwamba kila atakayeamka saa 9 ya usiku akakaa masaa matatu macho ana shilingi 10,000, hakuna ambaye angelala, kwa sababu tayari ungepiga mahesabu kwa wiki na 70,000, bali ingetangazwa 5,000, bali 1,000, kuna watu wangeamka, sababu wanajua kwa wiki na 7,000. Na sisi tunajua kwamba thawabu, ukipata thawabu moja ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Sasa inakuwaje Muislamu katika hali kama hizo wafahamu fadhila za qiyamul layl, lakini hata nusu saa imekushinda? Kwa hiyo utakana afahamike qari'ul Qur'an kwa utaratibu wake wa kutokulala wakati wenzake wamelala, atenge muda aamke, kadhalika mchana afunge wakati wenzake wanakula, kadhalika afahamike msomaji wa Qur'an kwa kule kujichunga na mambo ambayo anaweza kumuingiza katika haramu, hata kama ni halali ajichunge na hayo, na ajizuie kusema hovyo pindi watu wanapokuwa hawachungi maneno yao wanazungumza. Hakadha yaqul Abdullah ibn Mas'ud. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala yaqul, ilipokuwa ikiingia Ramadhan alikuwa akisema Zuhri, indama huwa qira'atul Qur'an wa it'amu at'am, hakika si vinginevyo, huu ni mwezi wa kuisoma Qur'an na ni mwezi wa kulisha. Kadhalika al-Imam Malik, kadhalika Sufyan yaqul Abd al-Razzaq, kana Sufyan idha dakhala Ramadhan taraka jami' al-ibadah wa dhahaba aw laja'a ila qira'atil Qur'an. Alikuwa Imam Malik, kadhalika Sufyan, inapoingia Qur'an anaachana na ibada nyingine anazifanya, lakini kwa kiasi chake, lakini anazama na kujikita na kuelekea katika kuisoma Qur'an. Rawa al-Imam al-Muzani anna Shafi'iyya rahimahullahu ta'ala khatama al-Qur'an fi Ramadhan 60 marra. Anasema al-Imam al-Muzani, Imam Shafi'i rahimahullah alikhitimisha Qur'an katika mwezi wa Ramadhani mara 60, kwa maana kwa siku alikuwa akisoma Qur'ani mara mbili na kuimaliza. Kadhalika al-Aswad ibn Yazid kana yakhtimu al-Qur'an fi kulli laylatayn, alikuwa akimaliza Qur'an kwa kila usiku mbili, leo juzu 15 na kesho amemaliza katika Ramadhani, wa fi ghairi Ramadhani fi kulli 6 layali, na katika isiyokuwa Ramadhani alikuwa akimaliza na kuihitimisha Qur'ani katika usiku 6. Lakini wapo Waislamu hawajawahi kuhitimisha Qur'ani tangu wazaliwa mpaka hivi tunavyosema, hawajawahi wala hawana mpango kuhitimisha. Lakini wako wengine mashallah, mara 10, mara 15, mara 5, mara 2. Basi ukishindwa, kama wewe ni mvivu, hata mara moja haishindikani hiyo. Na sio kwamba hauna muda, muda upo. Ukitenga dakika 20 asubuhi, zingine mchana, zingine jioni, waweza juzu moja kwa siku. Lakini wako Waislamu na salafu walikuwa wakijikita kuhitimisha Qur'an. Ama yale makatazo waliokuja kuisoma Qur'an chini ya siku tatu, Ibn Rajab Al-Hanbali anasema wa amma ma nuhiya an qira'ati al-Qur'an fi aqalli min thalath, ama yale makatazo ya kuisoma Qur'an chini ya siku tatu, qala innama huwa ala al-mudawamati ala dhalik, makatazo hayo ni kudumu ukafanya ndio utaratibu wako kila siku, siku tatu umemaliza. Anasema wa amma fil awqati al-fadila, ama katika nyakati zenye fadhila, wal amakin al-mufaddala, na katika sehemu zilizofadhilishwa kama vile Makka, kwa wale ambao hawaishi Makka, anasema fayustahabu al-iktharu fiha litilawati al-Qur'an, basi ni vizuri mtu akakithirisha kuisoma Qur'an katika miezi hiyo, iktinaman lizamani wal makan, kwa ajili ya kutumia fursa, kwa ajili ya kutumia fursa ya nyakati na fursa ya mahali patukufu. Kwa maana Waislamu wajitahidi katika kukithirisha hayo. Akasema wa hadha kaulu Ahmad wa Ishaq wa ghairihima, hii ndio kauli Imam Ahmad na Ishaq ibn Rahoya na wengineo katika wanawachuoni. Ala fajiddu wahrisu ala tilawati al-Qur'an yarakumullah. الحمد لله الجواد المان باللطف على من اصطفاه من العباد، والصلاة والسلام على أشرف العباد نبينا محمد وعلى آله وصحابته أولي الألباب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فالإنفاق في سبيل الله أمر عظيم مع ثقله على كثير من الناس، والعجيب أنه هو الأمر الوحيد الذي يتمناه من هو في سكرات الموت ولا ينفعه ذلك. يقول الله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. جامبو la kutoa katika njia ya Allah ni jambo kubwa, pamoja na kwamba ni jambo zito kwa wengi katika watu. Lakini jambo la ajabu ni kwamba huko kutoa, pamoja na ugumu wake, mtu atakapofikwa na mauti, jambo pekee ambalo atatamani apewe muda akalifanye ni kutoa sadaka. Kwa hiyo toa kabla wakati huo haujakujia, kabla hayo mauti hayajafika, toa kabisa. Undhuru ila salafina salih, watazameni salafu salih namna walivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani na jambo la infaq. Fahadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Ibn Abbas anhu, anasema Ibn Abbas akimsimulia Mtume alayhi salatu wasalam kama kharaja dhalika al-Imam Bukhari rahimahullah, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwada an-nas, alikuwa Mtume alayhi salatu wasalam ni mkarimu zaidi katika watu, kati kama ni kwa watu waji, basi yeye alikuwa ndo zaidi yao. Wa kana ajwa dama yakun, na alikuwa wakati ambao alikuwa ni mkarimu zaidi, hina yalqahu Jibril fayudarisuhu alquran, ni wakati alipokuwa Jibril akikutana naye akimsomesha Quran. Fala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu min arrihi almursala, anasema Mtume alayhi salatu wasalam wakati akikutana na Jibril alikuwa ni mkarimu zaidi, anatoa sana na kule kutoa kwake kunaenea zaidi kuliko hata upepo vile unavyowaenea watu. Hakadha yakulu Ibn Abbas. Wa kana an-nabiy alayhi salatu wasalam yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr, na alikuwa Mtume alayhi salatu wasalam anatoa kutoa ambako kwa mtu ambaye haofii kwamba kuna kufilisika baada yake. Kadhalika masu ila an shay'in faqala la, hajawahi kuomba Mtume alayhi salatu wasalam jambo lolote ambalo analiweza akasema hapana, hata kama yeye ni mhitajia anatoa. Na ndio maana siku moja alipewa joho na yeye analihitaji, alafu kuna mtu akamuomba katika masahaba akampa, wenzake wakamlaumu, bwana wewe ulikuwa wajua kwamba anahitaji alafu umemuomba hivyo hivyo kwa sababu wajua hata kunyima. Akasema mimi nilitaka iwe ni nitakapofariki iwe ni sanda ya kunikafini mimi. Huo ndio ulikuwa udhuru wake. Lakini Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa ni ajwadun nas, ni mtoaji sana. Kadhalika Abdullah ibn Umar kana la yuftiru illa ma'al yatama wal masakin, Abdullah ibn Umar alikuwa afungui, haendi kufuturu nyumbani kwake isipokuwa ana kundi katika mayatima na maskini anaenda nao. Warubama alima anna ahlahu qad radduhum, na wakati mwingine alikuwa anaweza akajua kwamba wale maskini wameenda nyumbani kwake wakafukuzwa na ahali zake, fala yufturu fi tilka al-laila, basi kama ni hivyo na yeye hali hapo hali tena katika usiku huo kwa sababu ya kuonea huruma wale masakin. Hivyo ndivyo walivyokuwa salafu na salih. Yaqul al-imam ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, uhibbu lirajul az-ziyadata fil jud fi ramadan, anasema Imam Shafi'i, mimi napenda, anaona kwamba ni vizuri mtu akazidisha katika kutoa katika mwezi wa Ramadhani, ni bora hilo. Lihajati nasi ila masalihihim walitashaguri kathiri minhum bisawmi wa salati am makasibihim, kwa sababu watu wengi wanahitajia na watu wengi wamejishughulisha kuswali, wa wengine wakawa wanafunga wakaacha biashara zao kwa sababu ya kule kufanya ibada. Wako baadhi ya watu ilipo kiingia Ramadhani wanafunga sehemu zao za kutafuta riziki na kutafarak kwa ajili ya ibada. Kwa sababu hiyo Imam Shafi'i anasema anaona ni bora mtu akakithirisha kutoa katika njia ya Allah katika mwezi wa Ramadhani. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kadhalika al-Imam An-Nasa'i, wametaja hadithi kutoka kwa Zaid ibn Khalid radhiyallahu ta'ala anhu, wanasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri mithlu ajrihi, yule ambaye amekuwa ni sababu ya yule aliyefunga kufungua, yani wewe ukawa ukamlisha yule aliyefunga, wewe ndio ukamfunguza, ikawa kile kitu cha kwanza alichokitia mdomoni kwake wewe ndio umempa, basi utapata ujira mfano wake, ujira aliyopata yeye na wewe utaupata. Amin ghairi an yankusa min ajri saimi shay, basi na kupungua katika ujira wa yule aliyefunga chochote, yeye atapata kamil na wewe utapata kamil. Kufanya jitihada ya kuwalisha watu katika mwezi wa Ramadhani, hivyo ndio walivyokuwa salafu na salih. Kadhalika al-Imam At-Tabarani ametaja athari kutoka kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha. Aisha anasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume alayhi salatu wassalam, ma amila as-sa'imu min a'mali al-birri illa kana ajruhu li sahibi at-ta'am, hajapatapo kutenda matendo yoyote yule aliyefunga isipokuwa ujira wake utakwenda kwa yule ambaye amemlisha chakula, maadama quwwatu at-ta'ami fihi, muda wa kuwa ile nguvu ya chakula bado iko ndani yake. Yani wewe ulimpa chakula mtu akala, kesho yake akaamka, kwa hiyo nguvu anayopata ya kufunga imetokana na chakula ulichompa wewe. Basi matendo yote ambayo atakuwa kiafanya katika siku ile, kama ni qira'atul Qur'an, ni swala na mengineyo, kwa nguvu ambayo ameipata kwa chakula chako, basi wewe utapata ujira hakadha. Hivyo ndivyo walivyokuwa salafu na sali, baada ya kujua fadhila wakafanya pupa. Kwa hiyo na sisi tuwe watoaji, tuache ubakhili. Kuna baadhi ya watu hadahumullah, inawezekana akawa na pesa, ana milioni 100, 200, 300 ziko benki, na anajua kabisa kwamba kuna mchango hapa wa kujenga msikiti zahitajika milioni 10, lakini akikaa aona kwamba nikitoa pale kwenye ile milioni 100 nikatoa milioni 10, mtaji wangu utapungua. Sio kwamba biashara itakufa, mtaji utapungua, biashara haitoenda anavyotaka yeye. Basi hilo la mzuia, aona subiri nifanye biashara nipate faida, nifanye baadhi ya matumizi, kitakachobaki kilichozidi ndo nitatoa sadaka, yani kana kwamba apate hela ambayo haina kazi. Ma hakadha ya saadu turadu ibil, hakuna pesa ambayo haina kazi, kila pesa ina kazi yake, hiyo sadaka ni sehemu katika kazi. Kwa hiyo wewe ulicho nacho jitahidi utoe, hata kama kitapunguza sehemu katika mtaji wako, kwa sababu hicho unachokitoa ndo cha kwako, na hilo duka lako, biashara yako, fedha zako ulizonazo, hizo ni za warithi wako, wewe waweza kuondoka muda wote. Toa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, jizoeshe mamoja unacho au hauna. Kama ulikuwa umebeba 5000 ya kununua nyama, si vibaya ukapeleka mchicha watoto wakale 4000 ukaleta msikitini mara moja moja, si mbaya. Tujizoeshe kutoa kabla haijaja siku ambayo tutahitaji kutoa na haiwezekani tena. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a walkafiruna humudh-dhalimun.